ኣብዚ ኣብ ኒውዮርክ ይካየዳብ ዘሎ መበል 74 ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት መንግስትታት መደረ ዘስምዓ ናይ ኢትዮጵያ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተጀመረ ለውጢ ስዒቡ መንግስትን ኣብ ሓያለ ጨነፈራት ትኩረት ሂቡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተዛሪበን ዓለም ኣጋጢምዋ ዘሎ ለውጢ ክሊማ ሽብርተኝነትን ውድድር ኣፅዋርን ዝኣመሰላ ብድሆታት ዓለም ለኸ መፍትሒ እዩ ዘድልዮ እውን ኢለን ኣለዋ ምናፈርቂ
ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብቲ ንመበል 74 ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት መንግስትታት ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዘስምዐኦ መደረአን ኣብ ሃገረን ድሕሪቲ ዝተካየደ ለውጢ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ትኩረት ብምሃብ ይስራሕ ከም ዘሎን ብመሰረት እዚ ከዓ ዲሞክራሲያዊ መሰል ዜጋታት ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣር ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለየ ቁጠባውን ፖለቲካውን ጉዳያት ፅቡቅ ፍረ የርእሎ ኢለን ኣለዋ ሃገረን ኣብ ንግድን ኢንቨስትመንትን ካብ ካልኦት ሃገራት ተመክሮ እናቐሰመት እያ ዝበላ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ኣብ ትሕቲ ዋንነት መንግስቲ ዝነበሩ ሓያለ ትካላት ልምዓት ናብ ውልቀ ዋንነት ንምስግጋር ትሰርሕ ኣላ ክብላ እውን ጠቂሰን ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብቲ መደረአን ኢትዮጵያ ንሓምላይ ልምዓት ዘተባብዕ ወፍሪ እውን ምክያዳ ጠቂሰን ኣለዋ ብዛዕባ ዞባ ቅርና ኣፍሪቃን ኩነታት ፀጥቱን ከምኡ ውን ኣብ ምኽባሩ ግደ ሃገረን እውን ጠቂሰን ኣለዋ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ብደረጃ ዓለም ለኸሻቅሎ ተፈጢሩ ብዛዕባ ዘሎ ለውጢ ኸሊማ እውን ካልኦት ፀገማትን እውን ኣልዒለን እየን
ምድራችን ኣይተናቸው የማናውቃቸውን ችግሮች ዘተጋፈጠች ትገኛለች
ምድርና ርእናዮ ዘይንፈልጥ ፀገማት የጋጥም ኣሎ ለውጢ ኸሊማ ንናይ ምንባር ውሕስነትና ሓዊሱ ኣብ ሓደጋ እዩ ኣእትይዎ ዘሎ ካብ መንገዲ ልምዓትና እውን የውፃእና ኣሎ ውጥረት ጂኦፖለቲካን ንግድን ውድድር ኣፅዋራት ዘርኢ ወዲ ሰብ ዝህልቁ ኣፅዋራት ሽበርተኝነት ጫፍ ዝኸደ ፅንፈኝነትን ድኽነትን ዘይምዕሩይነት ኣታውን ዝኣመሰሉ ንሰላምን ድሕንነትን ዓለምና ስግኣት ኮይኑኣሎ ኢለን ኣለዋ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ወርቄ ብዛዕባ ዓለም ለኸ ብድሆታት ኣልዒለን ቀፂለን እውን ዓለም ለኸ ብድሆታት ዓለም ለኸ መፍትሒ እዩ ዘድልዮም ክብላ ተዛሪበን ኣለዋ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ